όσα παίρνει ο Βαρδάρης, αφηγήσεις, μικρές αλλά και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Με το Θωμάσιο όμως στο μικρόφωνο και την έρευνα και την Ρουλάρ Βανιτίδου στη φροντίδα του ήχου. Σήμερα ανοίγουμε έναν πρώτο κύκλο αναφορών σε περιηγητές που πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη σε περασμένες εποχές και περιέγραψαν την καθημερινότητά της. Πρώτος και καλύτερος, ο Ευλιγιάτς Ελεμπή. Το όνομα Τσελεμπή είναι ένα όνομα το οποίο το συναντάμε ακόμη και σήμερα στην Ελλάδα. Ο Ευλιγιάτς Ελεμπή ήταν γιος του Χρυσοχώου του Παλατιού και γιος μιας γυναίκας η οποία φέρεται να ήταν συγγενής του μεγάλου βεζίρι Μελέκ Αχμέτ Πασά. Δεν ξέρουμε ποια ακριβώς ήταν συγγένεια και ποιος ήταν ο βαθμός. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι αυτή η συγγένεια τον έφερε στην αυλή του μεγάλου Σουλτάνου. Πιστός μουσουλμάνος μπήκε στην αυλή του Μουράτου IV όταν ήταν έφηβος, επιδεικνύοντας σπάνιο χάρισμα στη μελέτη της ισλαμικής θρησκείας, στην αφήγηση των ιστοριών και την μουσική. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του ίδιου, γιατί πολύ συχνά είναι αυτοαναφορικός και αυτοβιογραφικός, κέρδισε το Σουλτάνο με τα αστεία και τα τραγούδια του. Στα 21 του χρόνια είδε ένα όνειρο. Το όνειρο αυτό τον παρακίνησε να ταξιδέψει σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που τότε εκτινόταν από τα βάθη της Ανατολίας μέχρι την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, και να γράψει ένα βιβλίο το οποίο ονομάστηκε το Βιβλίο των Ταξιδιών. Ο τίτλος είναι στα τουρκικά λίγο περίπλοκος, θα προσπαθήσουμε να το πούμε. Σεγιάτ Χατναμέ. Γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1611. Εικάζεται πως το όνομα Ευλιγιά είναι ψευδώνυμο που υιοθέτησε προς τιμή του δασκάλου του, ο οποίος ήταν ο Ευλιγιά Μεχμέτ Εφέντη, το οποίο υπήρξε πνευματικό τέκνο, αν και στο έργο του ίδιος δεν κάνει καμία σχετική αναφορά. Η συνοικία στην οποία γεννήθηκε ήταν το Ουν Καπάν της Κωνσταντινούπολης και όσα λέει ο ίδιος για την καταγωγή του είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν πως πιθανά η οικογένειά του να μετακόμισε από την Κιουτάχεια, η οικογένεια του πατέρα του, από την Κιουτάχεια στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η οικογένεια της μητέρας του να ήρθε από τον Κάφκασο. Για 7 χρόνια ήταν μαθητής στο Μεντρεσέ, δηλαδή στην σχολή του Χαμίντ Εφέντη. Είναι μια σχολή στην οποία πηγαίνανε οι επίδοξοι ημάμιδες για να μάθουν να παγγέλουν το Κοράνι, να δημιουργούν μια έμπνευση και μια κινητοποίηση στους πιστούς και με τις ιστορίες του Κορανιού να τους κάνουν όσο γίνεται πιο πιστούς και για να τους φέρουν πιο κοντά στο πνεύμα του Ισλαμισμού. Είναι λοιπόν ένας από τους καλύτερους αφηγητές του Κορανίου. Βλέπει όμως ένα όνειρο που τον παρακινεί, όπως είπαμε, να ταξιδέψει και σταματά την καριέρα του αφηγητή του Κορανίου και αρχίζει να ταξιδεύει σε όλη την επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκείνη την εποχή γινόταν αγώνες αφήγησης του Κορανίου και κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου αγώνα που είχε τον τίτλο Λεϊλάτ Αλ-Καντάρ, νύχτα του πεπρωμένου, ο μικρός Ευλιγιά διακρίθηκε και έτσι κέρδισε τον Σουλτάνο, ο οποίος τον κάλεσε και τον έκανε δεκτό στο παλάτι για να τον εκπαιδεύσει στην καλλιγραφία, τη μουσική, την αραβική γραμματική και βέβαια στην αφήγηση. Οι παραμυθάδες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι παραμυθάδες είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Γιατί? Ως αφηγητές, από τη μία εμπνέουν, από την άλλη εκπαιδεύουν και από την άλλη διαμορφώνουν μια συνείδηση του πιστού τόσο στην αυτοκρατορία όσο και στον Μωάμεθ. Ο Ευλιγιάτς Ελεμπή έχει αφήσει πίσω του το Βιβλίο των Ταξιδιών. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θεωρείται η καλύτερη ψυχαγωγία για τις γυναίκες των χαρεμιών του 17ου και του 18ου αιώνα, αλλά ακόμη και σήμερα αποτελούν πολύ όμορφα παραμύθια που περιγράφουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία στα καλύτερά της. Αντίθετα με την πρακτική των μεγάλων φιλολόγων της εποχής, ο Τσελεμπή έγραφε σε γλώσσα απλή, χρησιμοποιώντας επίσης τοπικές εκφράσεις ενίοτε πολύ γλαφυρές, και ορισμένες από τις αφηγήσεις του θεωρούνται φανταστικές, είναι βασισμένες σε άλλες πηγές, τις οποίες όμως προσετεριζόταν και τις παρουσίαζε με τον δικό του τρόπο. Έτσι ουσιαστικά το έργο του είναι ένα μείγμα αφήγησης, περιήγησης και τεκμηρίων. Οι μελετές του έργου του μπορούν σήμερα να ξεχωρίσουν το ψεύτικο από το αληθινό και έτσι το 10ο έργο του παραμένει πολύτιμο με εκτενείς αναφορές για το τι συνέβαινε τον 17ο και τον 18ο αιώνα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο πρώτος τόμος του Βιβλίου των Ταξιδίων είναι αφιερωμένος στην Κωνσταντινούπολη. Στον επόμενο όμως τόμο περνάει από την Θεσσαλονίκη και αναφέρει ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την πόλη μας εκείνη την εποχή. Στην Ελλάδα ήρθε το 1667. Διέσχισε αρχικά τη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, πέρασε από τη Θήβα και τη Χαλκίδα και ύστερα έφτασε στην Αθήνα, αντικρίζοντας τα αρχαία μνημεία με τα οποία έμεινε έκθαμβος. Όταν είδε μάλιστα τον ναό του Ολυμπίου Διός, τον περιέγραψε ως το αρχαίο παλάτι του βασιλιά Σολομώντα. Στο πέρασμά του από τη Θεσσαλονίκη, αυτό που του έκανε εντύπωση ήταν οι αμέτρητες ταβέρνες. Αναφέρει μάλιστα ότι μέτρησε 1500 ταβέρνες. Ίσως να είναι υπερβολικός. Αυτό το νούμερο πάντως το επιβεβαιώνει αργότερα και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ευστάθιος τον 12ο αιώνα. Είναι σίγουρο πάντως ότι οι ταβέρνες στη Θεσσαλονίκη ήταν ένα βασικό κομμάτι της καθημερινότητας. Σίγουρα ήταν πάνω από 500 και γινόταν πολύ περισσότερες στη διάρκεια των Δημητρίων, όταν οι επισκέπτες της πόλης θέλαν να τελειώσει το κομμάτι το τελετουργικό για να ξεχυθούν στις πολλές ταβέρνες της Θεσσαλονίκης και να απολαύσουν την κουζίνα των διαφορετικών μιλέτ, των διαφορετικών δηλαδή εθνοτήτων και θρησκευτικών κοινοτήτων που αποτελούσαν την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Αναφερόμενος λοιπόν στη Θεσσαλονίκη του 17ου αιώνα, ο Τσελεμπή γράφει χαρακτηριστικά: «Οι μαχαλάδες των Σέριδων είναι 48. Σέριδες εδώ λέμε ότι είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιστοί, δηλαδή μουσουλμάνοι. Και μεταξύ αυτών το Γεντί Κουλέ, ο μαχαλάς του Βαρντάρ, δηλαδή εκεί που είναι τώρα ο Βαρδάρης, της Καλαμαριάς, του Χορτάτζ, εκεί που είναι οι Χορτάτζιδες, του Κασίμ Πασά, της Αγιάς Σοφιάς. Οι Καφίριδες και οι Αμαρτωλοί μένουν κατά μιλαέτια σε 16 μαχαλάδες. Βλέπετε ότι όσοι δεν είναι πιστοί, όσοι δεν είναι μουσουλμάνοι, τους λέει Καφίριδες ή Αμαρτωλούς. Έτσι έχουμε μαχαλάδες», συνεχίζει ο Τσελεμπή, «Αρμένιδων, Ρωμιών, Φράγκων», Φράγκοι είναι οι Καθολικοί, έτσι έχουμε ακόμη την οδό Φράγκο στη Θεσσαλονίκη, «Σύρφ» είναι οι Σέρβοι, «Βουλγάρων», καθώς και το μαχαλά των Λατίν Μελετή. Και μάλιστα όταν αναφέρεται στους Λατίνους, δηλαδή στους Ιταλούς, ο Τσελεμπή γράφει χαρακτηριστικά: «Μαζί με τους άλλους άπιστους κατοικούν και αυτοί, οι Απέσοι», αναφερόμενος στους Λατίν Μελετή, στο Μιλέτ των Ιταλών. Αναφερόμενος λοιπόν στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης του 17ου αιώνα, ο Ευδυγιάτης Ελεμπή γράφει: «Όλες οι κατοικίες των απίστων βρίσκονται κάτω από τους μουσουλμανικούς μαχαλάδες, σε ένα ίσιωμα προς το μέρος της πόλης του τείχους της Καλαμαριάς». Είναι η περιοχή γύρω από την Καμάρα, εκεί ήταν το ελληνικό Μιλέτ. Οι τσιφούτικοι μαχαλάδες, εννοεί τους εβραϊκούς μαχαλάδες, είναι 56 και βρίσκονται μέσα από την Σκυλέ Καπουτσού, κάτω από τείχο του κάστου. Τα σπίτια τους είναι άθλια εβραιόσπιτα, μακριά από εμάς, αναφέρει. Φαίνεται ότι δεν συμπαθούσε κανέναν άλλον παρά μόνο τους μουσουλμάνους της Θεσσαλονίκης. Αλλά οι μαχαλάδες τους είναι στο κέντρο της αγοράς και πυκνοκατοικημένοι. Με αυτή την αφορά του Σελεμπή καταλαβαίνουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι πολυπολιτισμική, έχει πάρα πολλούς διαφορετικούς μαχαλάδες που κάποιες φορές γίνονται γκέτο. Έχουμε τη χωροθεσία αυτών των μαχαλάδων, ξέρουμε δηλαδή ότι στην περιοχή γύρω από τον Βαρδάρι έχουμε μουσουλμάνους, ότι στην περιοχή της Άνω Πόλης έχουμε μουσουλμάνους. Ξέρουμε ότι το ελληνικό Μιλέτ είναι στην περιοχή γύρω από τη Ροτόντα. Ξέρουμε ότι το εβραϊκό Μιλέτ είναι στις αρχές της Ολυμπιάδος και κατεβαίνει μέχρι κάτω, εκεί που σήμερα είναι η Δραγούμη. Ξέρουμε ότι το Φράγκικο Μιλέτ, οι Καθολικοί βρίσκονται κοντά στη σημερινή οδό Φράγκων. Ξέρουμε ότι και το Αρμένικο, αλλά και το Βουλγάρικο και το Σέρβικο Μιλέτ υπάρχουν στην πόλη και υπάρχουν ανάμεσα στους μαχαλάδες που περιγράψαμε. Αυτή η πολυπολιτισμικότητα, εκτός ότι δίνει πάρα πολλές εικόνες στον Τσελεμπή και στους άλλους περιηγητές, εικόνες σε ενδυμασίες, εικόνες σε κουλτούρες, δίνει και πάρα πολλές γεύσεις. Καθώς κάθε μία από αυτές τις κοινότητες, αυτά τα Μιλέτ, έχουν τη δική τους μαγειρική, τους δικούς τους τρόπους να γιορτάζουν τη βάφτιση, τον χορό, τη χαρά, τον γάμο, τους δικούς τους τρόπους να εκφράζονται, να ντύνονται και να ερωτεύονται. Όλα αυτά τα στοιχεία διαμορφώνουν ένα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον για τους περιηγητές της πόλης. Πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο σαν τον Ευλυγιά Τσελεμπή, ο οποίος έχει δει ένα όνειρο και θεωρεί ότι είναι θεία αποστολή του να περιγράψει άλλους τόπους. Σε άλλο σημείο του βιβλίου των ταξιδιών που αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη, λέει ο Τσελεμπή: «Τις κρύες μέρες του χειμώνα οι Αιάνιδες δίνουν εκ περιτροπής μεγάλα συμπόσια που το ονομάζουν γκεσμέ. Κατά τη διάρκεια των συμποσίων, και από ό,τι ξέρω σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν γίνεται κάτι τέτοιο, σερβίρουν θαυμάσια φαγητά όπως ψητό αρνί, αρνάκι καπαμά, ψάρια και διάφορα χωσάφια. Όλα είναι υπέροχα. Παράγονται διάφορα εκλεκτά ποτά, μα το κρασί τους είναι από τα πιο ευγενή του κόσμου. Μόνο που και μία σταγόνα να πιεις είναι χαράμι, είναι αμαρτία. Έτσι, εγώ εγκρατής», λέει ο Τσελεμπή, «δεν το δοκίμασα. Κι ούτε και είδα τον Κεχαγιά των ποτών να τον ρωτήσω. Πάντως, από τα σερμπέτια, πολύ επενετά είναι οι βυσινάδες και το μέλι του Χορτάτζ». Κλείνοντας την αναφορά μας στον Ευλυγιάτη Θελεμπή και στο πέρασμά του από πόλεις της σημερινής ελληνικής επικράτειας όπως είναι η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, αξίζει να αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο περιέγραψε τις Αθηναίες. Τις γυναίκες που συνάντησε στην Αθήνα όταν επισκέφθηκε αυτή την πόλη. Δεν τον ενδιέφερε μονάχα τα γλυπτά και τα ερείπια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Τον ενδιέφεραν πάρα πολύ και οι γυναίκες της Αθήνας. Γράφει λοιπόν στο βιβλίο του. Υπάρχουν αξιαγάπητες δρομιές γυναίκες σαν ελαφίνες, με μάτια ζαρκαδιού, γλυκόλογες, μασημένιο κορμί, με λαμπερό μέτωπο, καλόκαρδες και καλήφωνες, που όταν μιλήσουν εκφράζονται με ωραία έκφραση και με ωραία γλώσσα. Υπάρχουν Ρωμιές σκυράδες που τέρια τους δεν βρίσκονται σε τούτο το κόσμο. Υπάρχουν κορίτσια τόσο άσπρα, με φρύδια τοξωτά, στρογγυλόστομες, με δόντια μαργαριταρένια, με λακάκι στο πηγούνι, κόρες ολόφωτες, αγνές και σεμνές, που κάθε μία φαίνεται σαν νεράιδα και σαν άγγελος. Το βιβλίο των ταξιδιών του Ευλυγιάτη Θελεμπή έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Μπορείτε να το αναζητήσετε, να δείτε πώς ακριβώς περιγράφει την Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη, την Θήβα, την Αθήνα και όλες τις πόλεις τις οποίες επισκέφθηκε ως περιηγητής στην διάρκεια της ζωής του. Μία ζωή η οποία ήταν γεμάτη με ταξίδια, γεμάτη με όμορφες εικόνες και περιγραφές γλαφυρές, οι οποίες έχουν μέσα μία εμπάθεια, έτσι ας το πούμε θρησκευτική ή εθνική, καθώς ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας αφηγητής του Κορανίου. Οπότε τους άπιστους ή όλους όσους προερχόταν από άλλες κοινότητες θρησκευτικές, τους έβλεπε με επιφυλακτικότητα. Ο Θελεμπή φεύγει από τη ζωή το 1682 σε ηλικία 71 ετών στο Κάιρο. Γεννιέται το 1611 στην Κωνσταντινούπολη και αποχαιρετά το μάτι του το κόσμο από το Κάιρο, μία επίσης σημαντική πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης». Ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο και στην έρευνα αυτής της παραγωγής, η Ρούλα Βανιτίδου στη φροντίδα των ήχων.